Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleýijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 7-nji awgusty hepdäniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda türkmen agitatorlary Günwatary we Amerikany ýurda düşmançylykda aýplaýar, halky prezidentiň daşyna jem bolmagy çagyrýar. Marda ýüzlerçe adam Gurban bayramynda barasyna meýletin mezur gatnaşdyryldy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dinlemäge çagyrýarys. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştırıyorum. İranın prezidenti Hasan Rohani egerde sanksiyalar ortadan ayrılsa, onda Tehranın Washington bilen gepleşiklerin tarapında çıkış edýändigini mälim etdi. 2015-nji ýylda baglaşylan ýadyr ylalasyga Irana öz ýadyr programmasyny jylawlamagyň ýerine sanksiýalardan boşanmak mümkinçiligini beripdi. Emma Amerikanyň prezidenti Donald Trump 2018-nji ýylyň maýynda bu ylalasyň Tehranyň balistik raketalaryny jylawlamaýandygyny, ýakyn gündogurdaky proksilerini goldamazlygy öz içine almaýandygyny aýdyp, Amerikanyň ylalasykdan çykýandygyny ýygnan edipdi. Tehran bu aýplamalary red etdi. Mundan soň iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar hasy mitilesip başlady. Rohani televideniýede eden çykyşynda Iran bilen paragçylyk ähli paragçylyklaryň enesi bolar. Söýledi, Iran bilen urus ähli urusların enesi bolar diýip bellädi.
Sulh ba Iran madary hemme sulh has. Ceng ba Iran madary hemme ceng has. Baz hem tekrar mikaram.
Iran İslam Respublikası gepleşiklerin tarapında çıkış edýär. Eger de Amerika muny dogrudan hem itleýän bolsa, ol ilk bilen ähli sanksiýalary ortadan aýyrmaly diýip Rohani sözüni goşdy. Demirada Koreya 6-njy awgustda 2 raketany atyp Amerika bilen Gunorta Koreyanyň mundan bir gün öň başladan bilelikdäki harby türenişlerini tanqidlady. Raketalar Demirada Koreyanyň Günwatar kinarından atylyp, olary ýurdun gündogurundaky kinarynda suwuk asty diýip Seulyň birleşen harby komandowaniýasy maglumat berdi. Demirada Koreyanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Amerika bilen Gunorta Koreyanyň geçirýän bilelikdäki dowamly türenişleriniň Pyhinýany ýurdun oglulugyny üpçin etmek üçin has güýçli terişdirleri özleşdirmäge we sinemaga mezbur edýändigini aýtdy. Demirada Koreýa 25-nji iýuldan bäri EM 4-nji gezek raketalaryny atýar. Mundan öň ýagny 30-njy iýunda Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen Demirada Koreýanyň lideri Kim Jong-un petige diýen denuklearizasiýa gepleşiklerini gaýtadan başlatmak barada ylalaşypdylar. Russiýanyň Krasnoýarsk regionynyň yerli häkimetleri 6-njy awgustda ýara gamarlarynyň birindäki partlamalaryň togtadylandygyny aýdýarlar diýip TASS habarlar gullugy maglumat berýär. Mundan 2 saat öň partlamalaryň seslerini eşitse bolýardy. Indi bolsa ýok, partlamalar togtadyldy diýip yerli administrasiýa maglumat berdi. 5-nji awgustda Russiýanyň Sibir tebitindäki harby bazalarynyň birinde partlamalaryň tolkuny ýüze çykdy. Hadisanyň netijesinde 12 adam keselhanaga ýerleşdirildi. Söýledi 20 kilometr radiusdaky ýaşaýjylar köpçülükleri ýagdaýda evakuasiýa edildi. Krasnoýarsk regionynyň Achinsk etrawyndan 11 miňe goly adam evakuasiýa edildi diýip ýerli resmiler aýdýarlar. NATO-nun baş sekretari Jens Stoltenberg, Russiýanyň 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim armadasyny basyp almagyna, uly güýçleriň arasyndaky bäsdeşlik diýip häsiýetlendiren ýagdaýlarynyň güýçlenmeginiň sebäp bolandygyny aýtdy. Ol bu barada 5-nji awgustda Täze Zelandiýanyň Victoria Universitetindäki Strategiki Barlyklar Merkezinde eden çykyşynda aýtdy. Stoltenberg ulu güýçleriň arasyndaky bäsdeşligiň artmagy bilen birlikde NATO ýaranlygynyň terrorizm we kiber howpsuzlygy ýaly ýagdaýlar bilen hem ýüzbe ýüz bolýandygyny sözüni goşdy. Stoltenberg Krimiň bi-kanun basylyp alynandygyny aýdyp, munyň 2-nji jahan urşundan soň Ýewropada bir ýurdun beýlik bir ýurdun bölegini ele geçirmeginiň ilkinji ýagdaýy bolandygyny hem nykdap geçdi. Pakistanyň Bajawur tiri taýpalar tebitinde ýüze çykan köçe ýaky partlamasynda azyndan 2 esker öldi. Köçe ýaky bombasy harby ulagyň geçip barýan pursady partladyldy. 5-nji awgustda ýüze çykan bu hadisada bir ofitser we bir esker helak boldy. Yerli resmiýetleriň beren maglumatyna görä, hüjümde başga 4 esker yaralanypdyr. Hüjümiň jogapkärçiligini Pakistanyň Talibany, şeýlede Tehrike Taliban ady bilen hem bilinýän topar öz üstüne aldy. Urdu dilinde ýaýradylan beýanatda köçe ýaky bombasynyň uzakdan dolandyrylyp partladylandygy aýdylýar.